habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina 2-da bisha Maarch sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Laascaanood oo uu ku dhintay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool.
sababta abaaro markay ahayd saacaddu 4:00 ayaa magaalada Laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool Cabdi Shafiic Xamuud. qaraxaasiisa la xaqiijiyey waxaa ku dhintay guddoomiyaha oo keliya ma garab.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaallo ka dhacay magaalada Beled Xaawo.
dadkan waxay ku soo dhaawacmeen dagaalkii saaka ka qarxay Beled Xaawo, iyay ku soo dhaawacmeen dadka ayaka ah, dadka shacabka ah xabalo wiisaaha guryahooda oo ugu tagtay. intaay noo sheegeen waa maxaa la dhihi jiray hubkii waaweynaa ee laysu adeegsanayay waa sirri iyo wax soo gaareen.
barnaamijkii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
garsoore federaali ah ayaa xukumay axaddii in Ken Cusinelli si aan sharci ahayn loogu magacaabay inuu noqdo kusimaha agaasimaha hay-adda dhalashada iyo adeegyada socdaalka u qaabilsan Maraykanka ee u s c i s, sidaas darteedna ma uusan haysan baa lagu yidhi awood uu ku soo saaro amar xadidaya waqtiga magangelyadoonka ay tahay inay u diyaar garoobaan waraysigooda hore ee baaritaanka marka ay codsadaan magangelyada. loolanka sharciga waxaa maxkamadda horgeeyay 5 qof oo magangelyadoon ah una dhashay dalka Honduras. xaakimka federaaliga ah Raldof Mas ayaa ku amray hay-adda socdaalka ee u s c i s in kiisaska 50 qof la sii ambaqaado, laakiin Mas ma uusan siinin fursad waqtigooda loogu kordhinayo dadka kale ee horey kiisaskooda loo diiday sababo la xiriira amarka Cusinelli. afhayeenka wasaaradda ammaanka gudaha Heather Swift ayaa sheegtay inaysan la dhacsanayn go-aanka maxkamadda. Cusinelli oo ah nin caan ku ah aragtida aad adag ee dadka soo galootiga ah ayaa horey u soo noqday xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Virginia.
qaramada midoobe ayaa maanta gargaarkii ugu horreeyey oo caafimaad u dirtay dalka Iiraan si wax looga qabto cudurka halista ah ee coronavirus oo si aad a ugu sii baahayay jamhuuriyadda islaamiga ah. Iiraan ayaa hadda ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado Shiinaha, iyadoo tirada dhimashada ay hadda gaartay 6,000 qof halka kiisaska dadka uu soo ritay ay gaartay 1,500. madaxweyne Donald Trump ayaa isna sabtidii waxa uu Iiraan u soo bandhigay dalab uu ku caawinayo haddii ay Iiraaniyiinta weydiistaan Maraykanka. dalalka gobolka bariga dhexe ayaa ka walaacsan halista uu coronavirus ku hayay Iiraan. dowladaha khaliijka oo keliya waxaa la xaqiijiyey kiisas gaaraya 129 kiis, kuwaasoo laga kala helay dalalka Bahrain, Kuweyt, Cumaan, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. intooda badan waxa ay kasoo laabteen dadkaasi dalka Iiraan oo ay u tageen xusdiimeedka Shiicada ee sanad walba ka dhaca magaalada barakeysan ee Qoom.
kooxda Taliban ayaa maanta oo Isniina sheegtay inay dib u bilaabi doonto weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee Afghanistan, iyadoo soo afjaraysa xabad joojin ku meel gaar ahayd ee dalkaasi ka jirtay ka hor heshiiskii dhex maray Taliban iyo Maraykanka. hadalkan ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu sheegay inuu sii wadi doono heshiiska yareynta rabshadaha ilaa wada hadalka Taliban iyo xukuumaddiisa oo bilaabanayo 10-ka bishan Maarso. hase ahaatee afhayeenka Taliban Zabihullah Mujaahid ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a f b in heshiiska yareynta rabshadaha uu idlaaday isla markaana ay kooxdoodu weerari doonto ama weerarada ka dhanka ciidamada Afghanistan dib u bilaabi doonto. waxa uu sheegay in sida uu qabo heshiiska Maraykanka iyo Taalibaan in kooxaha dagaalamayaasha ee Taalibaan ka tirsan aysan weerari karin ciidamada shisheeye dalkaasi ku sugan, hase ahaatee howlgalladii ka dhankahaa ciidamada ammaanka ee dowladda Afghanistan ay dib u bilaabi doonaan. Madaxweyne Ghani ayaa sheegay inuusan ku tala jirin inuu dhaqan geliyo qayb muhiim ah oo ka mid ah heshiiskii Dooxa, kaasi oo dalbanaya sii deynta kumanaan maxaabiis ka tirsan Taalibaan.
Dalka Nigeria, rag hubaysan ayaa axaddii weerar ay ku qaadeen tuulooyin ku yaalla gobolka Kaduna, ku dilay ugu yaraan 50 qof, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha iyo dadka deegaanka. Sida ay sheegeen ciidanka booliska Nigeria, ku dhowaad 100 nin oo hubaysan ayaa weeraray tuulooyinka Karewa, Rago, Zarayawa, Marina, Hashimawa iyo weliba Unguwar Beru oo dhammaantood ka tirsan degmada Igabi. Maleeshiyada ayaa rasaas la dhacay dadkii deegaanka, iyaga oo kadibna bililaqaystay islamarkaana dab qabadsiiyey meelihii ay weerareen. Zayed Ibrahim oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay si aanan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dad fara badan oo ay ku jireen qaar ka soo laabtay masaajidka salaadii maqrib ee xalay kadib. Alxaaji Dayuubo Karewa oo ah siyaasi ka tirsan degmada Igabi ayaa v o a da laanteeda luuqadda xawsaha ee Nigeria u sheegay in maleeshiyada dadka gumaaday ay qayb ka yihiin kooxda argagixisada ah ee Boko Haram.
halka aad wararkaasi kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qarax ku dhintay gudaha magaalada Laascaanood maanta, sida ay mas-uuliyiintu u sheegeen idaacadda v o a. geerida guddoomiyaha maxkamadda ayaa waxa v o a u xaqiijiyay guddoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud Warsame. Faahfaahinta dilkan ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari uu ka waraystay wariyahayaga Laascaanood Cabdikariim Olol.
Nuur, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Galabta abaaro markay ahayd saacaddu 4:00 ayaa magaalada Laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheekh Maxamuud. Qaraxaasi inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay guddoomiyaha oo keliya ma garatay.
Waa gartay. Marka qaraxa xaguu ka dhacay qaraxa guddoomiyaha lagu dilay?
Guddoomiyuhu meesha uu qaraxu ka dhacay waxa weeye dhanka bari ee magaalada Laascaanood, aaga Hotel Xamdi oo dhanka xigta Garoowe, halkaas ayuu qaraxaasi ka dhacay. Guddoomiyuhuna wuxuu deganaa Hotel Xamdi oo aan ka fogeyn halka uu qaraxu kaga dhacay.
Waayahay. Marka qaraxa ma wuxuu ahaa mid baabuurka uu watay loogu xiray mise mid wadada dhinaceeda la dhigay? Sidee wax u dhaceen? Bal noo sii faahfaahi.
Nuuro, goorti markaanu gaarnay ee qaruxu dhacay, runtii mas-uuliyiinta gobolka Sool, nidaamaha kala duwan ee booliiska iyo amnigu xilligaasi waxaa laga qaaday guddoomiyaha oo dhaawac ahaan loo qaaday. Runtiina ma jirin cid si rasmi u xaqiijisay in gaariga loogu xiday iyo in qaraxaasi uu wadada u marayay uu ku haleelay, laakiin sarraafka meesha ka muuqda wuxuu ahaa gaarigaasoo qaraxa ku yaallo. Muuqaalada aan ka qaadnay oo ahaa mid aad u burbursan, gaar ahaan gudaha shifka hore oo firir fara badan iyo burbur uu ka muuqday. Waligan waxaa gaadida baabuurta Soomaalidu u taqaano noocada.
Waa gartay. Laascaanood ma ahan magaalooyinka caanka ku ah qaraxyada, marka ilaa iyo hadda wararka aad helayso yaa loo malaynayaa in ay guddoomiyuhu beegsadeen, sababtuna maxaa lagu sheegay?
Cidda xaqiijisay ma jirto ama sheegasho rasmiya qaraxaasi, balse magaalada Laascaanood muddooyinkan ugu dambeeyay waxay ahayd mid aad u degan, nabadgelyo ugu wanaagsan tahay. Hore way u jiri jireen qaraxyo ay ka dhacaan, oo markii ugu horreysay maaha in mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda gobolka iyo degmada Laascaanood sidan oo kale ay gudaha magaalada Laascaanood ugu geeriyoodaan, balse sanadihii ugu dambeeyay isbeddel fiican baa ka jiray Laascaanood oo dhanka horumarka. Maanta ugu dambeysa Nuuro, waxaa laga furiyey waddo 5 kilomitra oo ay maal gelisay dowladda hoose degmada Laascaanood iyo hay-adda u s oo xariftarkeedu ahaa. Dadkuna waxay si weyn uga sheekeynayaan horumar iyo nabadgelyo magaalada Laascaanood gudaheeda ay ku tallaabsatay muddooyin kale.
cabdi kariin allah unaxariiste xasan sheekh maxamuud guddoomiyihii maxkamadda nin ceenke ayuu ahaa dadka reer laascaano sidee ayuu ugu weynaa ninkaas
ruuxaantii nurow xasan sheekh maxamuud muddo fira badan buu ku shaqeeyey maxkamadda gobolka sool oo haatan mas-uul ka ah waxa waa nin ay dadkao dhani wada garanayeen dacwado fara badan iyo dadka maxkamadda u taga si weyn ay u yaqaaneen bulshadao dhan caan ka ahaa dadku ay garanayaan qof kasta oo gobolka sool joogay gaar ahaan degmada laascaano.
Kaasi wuxuu ahaa wariyahayga gobolka sool cabdikariim olol oo qadka telefoonka ugu waramayey Nuur Bukhaari.
xaaladda magaalada beled xaawo ayaa degan caawa kadib dagaal culus oo maanta ka dhacay. Dagaalkan ayaa geystay khasaare nafeed. Dagaaladu waxay dhex mareen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa uu hogaaminayo wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Jaan. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray dhaktar Axmed Cadow oo ka tirsan isbitaalka weyn ee magaalada beled xaawo.
waxaan joogaa degmada beled xaawo, gaar ahaan xaafadda Qansax oo ka socda dagaalka.
maxaa ka dhacay xaafadda goormuu dagaalku ka bilowday?
dagaalku wuxuu bilowday goor abaaro 4 saac iyo bar subaxnimo ilaa haddana xaafadda uu socotay 7 saac iyo 50 hadda ay tahay dagaalku waa socda.
yaa dagaalamaya?
waxaa dagaalamaya ciidanka dowladda dhowaan imaa degmada beled xaawo iyo ciidamada hore u jooga oo taabacsan maamulka Jubbaland oo horkacay wasiirka amniga Cabdirashiid Jaan.
dagaalku muxuu ka bilowday?
dagaalku wuxuu ka bilowday waxaa weerar qaadisay noo la sheegay ciidamada dowladda sababtoo dagaalku wuxuu ku socday halka ay joogeen ciidanka Cabdirashiid Jaan oo taabacsan dowladda Jubbaland.
miyaa lagu sheegay mise waad aragtay inay iyagu bilaabeen?
waa arkay halka aan deganahay xabada hadda ka socota maqlis waa halka aan deganahay xabada ka socota.
kabacdi xaaladda dagaalku hadda halkay maraysaa?
dagaalku waa cuslaaday, magaalada guryo badan waa qiiqayaan, meelo badan waa dumay, waa gubteen, marka xaaladdu waa adag.
maxaa keenay inay guryo dumaan oo meelana ay qiiqaan? maxaa keenay?
waxaa dhacaya madaafiic aad u culus iyo hub walba oo nooc walba kala duwan, madaafiic ayaa sabab u ah in guryaha ay gubteen.
bal waxaad ii sheegtaa xaafadaha uu dagaalku saameeyey.
dagaalka xaafadda uu sameeyey waxaa waaya xaafadda Qansax Oomane, xaafadda Xaashabe, xaafadda Dhabad, xaafadda Boobooc oo inta maxay leen lale xuduud.
xuduudda intee bay u jirtaa meesha dagaalku uu ka socdo?
xuduudda bartankeeda, xuduud bartankeeda waa.
meesha hadda lagu dagaalamayo awel ma ciidanka dowladda joogay?
dhegeystayaal, naga raalli ahaada wareysigaasi waxa uu baxay galabta, laakiin wareysiga kale ee aan idiin sheegna goordhoweyd oo ahaa wareysigii uu Cabdixakiim Maxamuud Shirwac la yeeshay dhakhtarka ka howlgala magaalada beled xaawo ayaad hadda kusoo dhawaanaysaan.
ilaa hadda tirada la soo gaartay oo isbitaalka soo gaartay Khalil Hospital ilaa iyo intay waxaan dhaceen waxay gaarahayaan 16 qof, iyo gaarahayaana isugu jira shacab iyo ciidamada ku dagaalamahay meesha.
waan gartay marka 16 qof ma dhaawac baa mise waa dhimasho?
16 qof oo lasoo gaaray, hal qof baa markuu lasoo gaarahayo dhiigbax fara badan qabay, asagana daqiiqa kadib meeshii buu isbitaalkii buu ku geeriyooday. intii kale hada kale uu cuslaadeene way dad qabaan, way nool yihiin, waa dhaawacyo isbitaalkii yaalla. Hadda
waan gartay marka waxaad tilmaantay in ciidan iyo shacab isugu jiraan, dadkani xaggee kusoo dhaawacmeen, sasay dhaawacyadu usoo gaadheen? warma ka haysaan?
dadkan waxay kusoo dhaawacmeen dagaalkii saaka ka qarxay beled xaawo, iyo kusoo dhaawacmeen dadka ayaka ah, dadka shacabka ah xabalo weysa ahaa guryahooda oo ugu tagtay inta ay noo sheegeen. waa maxaa la dhihi jiray hubkii waaweynaha laysu adeegsanahayay waa firiri iyo wax soo gaareen. ciidan kale dagaalkiibii ku jireen oo halkaasi xabalaha iyo waxaas ka soo gaareen, dadka hadda la soo gaareen labadaas qaybood bay isugu jiraan.
waan gartay. ciidamada siinu ognahay de laba dhinac baa dagaalamayey, ciidamo ka socda dhinaca dowladda federaalka iyo ciidamo ka socda dhinaca Jubbaland, gaar ahaan wasiirka amniga Cabdirashiid Jaan. dhinaca ciidamada marka shacabka laga yimaado dhaawacyada ka soo gaaray, ma labadii dhinacbay isugu jiraan mise waa dhinac keliya?
dadka hadda lasoo gaaray oo ciidanka ah, inkasta oo hawlaha ciidanka iyo waxaas aanan ku fiicnahayn oo aanan aad u kala garanayn, haddana dadka nala joogay waxay ahaayeen dadkii dowladda federaalka xaggeeda ahaaday ahaayeen. ma arkin qof dhaawac ahoo dhanka wasiir Jaan xaggiisa ka socda, dadka isbitaalka imaaday ka mid ma ahayn.
waan gartay. dabcan dee dagaalka sala tilmaamay midduu socday dagaal culusna u ahaa, ka cusbitaal ahaan awoodda aad ku maamuli kartaan ama aad kula tacaali kartaan tirada intaa leegi khasaarahaasi ma leedihiin?
wallaahi isbitaalka alxamdulilah wuu qalabaysan yahay, way jiraan kiisas culus oo u baahan howlo kale oo annaga haddaan meeshaan ku qaban karin way jiraan, laakiin boqolkiiba 80 waxaan isleeyahay wuu dabooli karaa isbitaalka baahiyahaas ayaga oho ama dhaawacyada ama bukaanada kale horey loogu imaan jiray waxay ka noqdaanba isbitaalka wuu qalabaysan yahay alxamdulilah ilaa xadna dadka ayaka ahaa waan saaf garaynay oo nasoo gaaray, ama shacab ha ahaado ama askar ha ahaato, dhaawacyada nasoo gaaray waa saaf garaynay. Way jiraan dad oo culus yahay, dhaawacyada soo gaaray oo culus yihiin way jiraan, laakiin 70% saan kuu sheego waan xaqneyd dadka ayaka ahaa oo nasoo gaaray.
Waan gartay. Marka laga yimaado cusbitaalkiina degmada Khaliili, ma cusbitaallo kalaa jira oo iyagana khasaaraha qeybo kamida la geeyey, mise kiinaro keliya taa ku yaalla oo la keenaya?
Wallaahi haa, isbitaallo kale way jiraan. Isbitaal waxaa jira Shufa, inkastoo aniga saaka markay wax dhacayeen ama isbitaalka joogo oo qaabilahayo dadkii caadiga ahaayo awalba aan u adeegi jiray u adeegahayo, iyo dhibtaan kalena nagu dhacday meel kale uma aan bixin ilaa waqtigan hadda aan kula hadlaayo. Isbitaalki baan ku jirnaa, hawlihii baan ku mashquulsannahay, marka ma garan karo isbitaalaadka kala in dad dhaawaca la geeyey iyo nambarka la geeyey ma xaqiijin kara ilaa hadda.
Marka ilaa imisa isbitaalo kale ku yaalla magaalada?
Isbitaalo kale ku yaalla, haa, isbitaalo kale ku yaalla. Ana ugu weynaada isbitaalka Shifa, isbitaalo kale yaryarna way jiraan.
Waan gartay. Ugu dambeyn doctor, haddaan ku weydiiyo, dabcan marka laga yimaado inaad tahay dhakhtar adeegaya oo dadkii u adeegaya oo dhakhtarkii amaba cusbitaalkii degmada jooga, haddana magaaladii baad dhex joogtaa, dagaalkii baa ka dhacay magaaladii, ilaa hadda waxma socdaan ama xaaladdu waa sidee? War intaad ka hayso walaad ii sheegtay inaad cusbitaalka weli joogto, wax dhawaaq rasaasa amaba xaaladda dareemaysa ma jiraa?
xilligan hadda la joogo horta dagaalka abaaraash maxaa la dhihi jiray 11:40 geeska Africa waqti yaraasu bilowday ilaa iyo 3 galabnimo meelahaas uu socday. xaaliyan hadda waqtigan aan kula hadlaayo waxbad aho aan maqlayna malahan, xoolaha xaaladduna way kala degtay. dhaawacyadii ama shacab ha ahaadeeno ama ha ahaadeen askartii baanan hadda la keenayaa, waqtiga ayadeeda xabada socotay dhaawacyada lasoo gaarahayay way yaraayeen, laakiin waxba lasoo gargaarahayay. laakiin hadda inay xabadii kala qabowday waxaan ka garanaynaa dhaawacyadii baa aad loo soo gaarahay.
waa hagaag. marka ma qeybo cusubba hadda idin soo gaarayo marka laga yimaado tiradii hore aad markii hore carabaatay aan ahayn?
ilaa hadda nambarkaas aan ku siiyey oo 16 ah waxay isugu jiraan wax intay xabadaha socdeen la soo gaaray, iyo tirada ugu xabadana markay xabadihii joogsadeen la soo gaaray. ilaa haddana dhaawacyo kale inay imaadaan waa wax la fili karo.
kaasi wuxuu ahaa doctor Axmed Cadow oo ka tirsan isbitaalka weyn ee magaalada Beled Xaawo. khasaarihii dagaalka maanta ayuu ugu waramay wariyaha v o eda Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga ayaa maanta tababar la xiriira saxaafadda ku qabatay magaalada Jabuuti ee caasimada dalka Jabuuti. tababarkaasi ayaa socon doona muddo 3 maalmood, sida warbixintan ku eegayo wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule oo haatan ku sugan Jabuuti.
tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxaa ka qaybgelaya wariyaal ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a, kuwaasi oo ka kala yimid magaalooyin iyo deegaano ka mid a dalka Kenya, magaalooyinka Hargeysa, Borama iyo Boosaaso, iyo sidoo kale wariyaasha ku sugan magaalada Jabuuti. sidoo kale waxaa ka qayb gelaya xubno ka tirsan wariyaal ka howlgala golaha radio-ga iyo telefishinka ee Jamhuuriyadda Jabuuti. Maxamed Colaad Xasan waa khabiirka duruusta bixinaya muddada 3 maalmooda, waxa uu sharaxay nuxurka tababarkani iyo faa'iidada uu leeyahay ka qaybgalayaasha.
marka hore waxaan ku hadlayaa magaca idaacadda v o e atlanta afka soomaaliga, madaxeeda Cabdiraxmaan Yebarow, waxaa kaloon matalayaa asxaabteydii magaalada Washington. haddaan su-aashaada jawaabteeda usoo noqdo, ujeedada laga leeyahay waxay tahay in ardada ama dhallinyaradan waxbaranaysa holodanada v o eda iyo kuwa Jabuuti ka shaqeeya dhammaantood waxay ujeedadu tahay in lagu baraarujiyo anshaxa saxaafadda iyo waxay u baahan yihiin inay sameeyaan marka ay shaqadan ku dhex jiraan, sida uga badbaadi karaan in shaqadooda lagu dhibaateeyo qaladaad ay galaan dartood. waxaa kale baran doonaan af Soomaaliga, ereyada ku haboon iyo kuwaan ku haboonayn in warbaahinta loo adeegsado, qaladaadka saxaafaddu samayso. waxaa nala joogaa qabiirkii af Soomaaliga اسنا بعض الفيو كتر سن أحمد فارح علي إذا جاء واسنا دروسته وحكب حين دوره وحلاقة فائدة يا وقوين وحدها إن بل بل يرد الجوال كجيس كأفريقيا كشقي صعيب وإصلاح جلان أنتوا ذي فرصة يسوي هالشيء كذا فائدان وحسوي درسان عشرة الله قدر جيران وحقومي مسلم أنش حاس حافظة سدى ور الله سمع الله عريه سدى الله لسه وركا أو بلو يد حادي يد ما يستر الله سمع سدى وريه ونقوم كرو وريه لأمني كرو وجدوه وين وحي ورياشة يقانين لكن الرب إن ديبلو إسبوني سيو ريفرشمنت لغو سمعيو بس كحيو ذا لغو سرعليو ومركا أي نقطو وحي كفا إذا مركا فيو إذا نسانة ضربية قبطاكي يقوه ريماها نروبي كو قبطة سنة كلا سوى دافة وحي كو قبطة يد السابة جبوتي مركا فرصدو يالتاي كوغا دنبو كلنا ويسوس عدان وارد لغير ذا كلا فرصدو هلنا يغانا ويهل دوران
ياسين عيسى ورديره أي يساقونا وحا وتمنانك بحيي مهمة دا أي أولهاي دليردني إني كلمان سأي سوبرتان
خدر علي يا دماغ سنتهاي رمتي واسلات شكتي مشان وحان وسكوب برناي ضد هراء أو أديك وكاله أتكمل هاي همني ما نعوذ هلا تجني وحنا ونك خدر يهور تمنين أضيعها من عطبة من مذوبة وحي هذا ما تكذب يسفع ما كوا غنا وحن كلو برناي دليل يرد يجونا هير جبوتي تلفزيون كييد على هذا إسكاركو يوري بلوكلكا وحيا بهالك سيد علاط شيء لوجو تلقى وحدة كورة إسبرتان وأقل هذا وربعين محل جا جبوتنا وحيا بها سيد شيء لا دور تحكم تاعي بيلعب سومالي وهذا ككوياي أما ضد كي سومالي ده مهم كهيا يكون لين مركا طابر كان وحنا قونا يا إسبرشو وحنا قونا يا مد أنشحي مسؤولية دي إنا إنا الله إلنا أو مركا واحد تبينيش إنه وقف كأوريها وحورا وحبذا كوجهاي وحكلو أن كبر لنا نغلف تكرنه رغم ما ذاكل duwan iyo sida dhalinyaradu ay u shaqeeyaan iyo sida wax loo qabto taasoo madaxweynuhu ay ku talinayaan in la sii baahiyo sanadkii hore waxaan ku qabannay Nairobi hadda waa Djibouti Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah ama wadamadaan ee Ethiopia baa lagu qaban doonaa waxaan u hambalyeen dhalinyarada intaan maanta ka aragnay iyo dhowrka maalmooda soo socda sida macallinku hadda uu ku qala qaybiyay kooxaha marka tirsid iyo barnaamijyada weyn oo agab noo noqon doona oo Djibouti laga helay sida marka fanka leego dhaqankii leego madaxda ayo ka shaqeeyo maareeyta hidaha dhaqanka waxyaabaha ku warbaahinta ka shaqeeyo wuxuu noqonayaa qayb ka mid ah barnaamijyada ugu muhiimsan ee VOA ay qabatay
qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa iyaguna dareenkooda muujiyay
magacay waa Mulay Jibril Diriye waxaan ka shaqeeyaa golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda Djibouti at ayaan ugu mahadnaqayaa idaacadda afka Soomaaliga ku baxday VOA da oo iyadu kowka barnaamijkan tababarka ah ee soconaya muddo 3 maalmood taasi oo maanta ay ka wahayd oo aan ku qaadanay tababar ballaaran oo Maxamed Colaad oo halkan noogu soo bandhigay faa'iidooyin badan aan shaxaa mas'uuliyadda naga saaran sidii aan u tabin lahayn war la hubo oo lagu kalsoon yahay sidii aan u tabin lahayn walow aan nahay dhalin annaga oo u baahan tababar noocan oo kala oo la qaadana dadkii noogu horeeyay saxaafada oo ka faa'iideysanay dayaan oran kara
magacaygu waa Maxamuud Cusmaan Bulxaan BBC ayaan ka tirsanahay halkan waxaan uga mahadcelinayaa maamulka sare ee VOA oo yabro ugu horeeyo Maxamed Walaal Xasan oo ah macallinka tababarkan nasiinayay runahantii tababarkan wax weyn ayaan ka faa'iideysanay inkastoo waxyaabaha hore aan si naqaanay haddana sidii warka la isugu dheeraytiri lahaa anshaxa saxaafadda loo ilaalin lahaa dhibaatooyin wixii ugu soo noqonaya aad uga digtoonaan lahayd waxaan leenahay sidoo kale waxaan halkan isku baranay asxaab fara badan oo ka tirsan VOA hawada aan iska dhageysan jirnay qaarkoodna telefoon aan ku wada hadli jirnay magaalada magaaladiini soo dhawaada waxaan u mahadnaqay maamulka sare ee VOA
saddex maalmood ee soo socda ayaa la filayaa in dhalinyaradani ay si kale faa'iideystaan korna u qaadaan xirfadooda wariyanimo qadar maxamed akulla fiya wee Djibouti
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamoogaan Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka ileeska v o a, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ileyska v o a-da. dalka jabuuti waa dal yar oo dhaca baddacas, waxaana hadda uu martigeliyaa saldhigyo milatari oo ay leeyihiin Maraykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Shiinaha iyo Jabaan. waxaa kaloo ka socda dhaqdhaqaaqyo milatari oo dalal kale oo aan saldhigyo ku lahayn, laakiin maraakiibtooda milatari ee gobolka ka howlgala ay ku nastaan, dalalkaas oo Spain iyo Jarmalka ay ka mid yihiin. haddaba maxaa ka dhigay dalkan yar ee geeska Afrika ku yaala mid istaraatiiji ah oo soo jiitay awoodaha shisheeye? arrintaas ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna ilayska v o eda ee toddobaadkan. waxa ugu muhiimsan ee ay Jabuuti leedahay ee ay ku soo jiidatay milatariga shisheeye ayaa ah iyadoo tusaale u ah degenaanshiyaha gobol ay colaado ka holcayaan. juqraafi ahaan waxay ku taalaa marinka Baabulmandab ee laga galo kanaalka Suez, oo ah marinka ugu mashquulka badan dunida ee ay maraakiibta isaga kala gooshaan. sidoo kale waxay dekad u tahay dalka aan badda lahayn ee ay dariska yihiin ee Ethiopia, oo hadda uu sidoo kale jiro qad tareen oo labada waddan isku xira. dadka ka faallooda ahamiyadda Jabuuti ayaa sheega in soo jiidashadeeda saldhigyada shisheeye ay ugu wacan yihiin u dhowaanshiyaha Jabuuti ee dalalka geeska Afrika ee ay colaaduhu ka jiraan iyo Bariga Dhexe. soomaaliya oo muddo dheer ay dagaalo ka ognaayeen oo burcadbadeed iyo argagixiso ay halis gelisay ammaanka gobolka ayaa dhinaca koonfur bari ka xigta. yeman oo hadda ay colaado ka jiraan ayaa u muuqata Jabuuti dhinaca waqooyi bari marka laga gudbo marinka Baabulmandab ee laga galo Bariga Dhexe. waana taas sababta keentay in dowlado shisheeye oo uu Maraykanku ka mid yahay ay saldhigyo milatari ka samaystaan Jabuuti. Dr Mustafa Cumar Maxamed, oo loo yaqaano Mustafa Shanle, waa agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta ee jaamacadda Jabuuti. barnaamijka Ileyska ayuu uga warramay waxa Jabuuti ka dhigay dal istaraatiiji ah.
Dr. Jabuuti waa meel istaraatiijiya ku taala, waxa weeye waa albaabkii laga geliyay Afrika. waxay kaloo taalaa baddii weyneyda baddii casayd ee ku taal Baabulmandab, waxay kale oo ku taalay oo kulaalasa badweyntii Hindiya. taas waxaad ogsoonaataa 40% oo iswaxisdhaafsiga adduunku inuu baddan soo maro. waxaa kale oo jirta waxay afka ku haysaa maxaa la dhahaa xaggii adduunka 70% adduunka xagu batroolku ka yimaado oo ah Sacuudiga, Iiraan, Iraaq, waddanadii bay kulaalasa.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, oo isna dhowaan u warramayay v o eda, ayaa ka hadlay waxa Jabuuti ay u noqotay dal istaraatiiji ah oo martigeliya quwado shisheeye.
alla meeshuu dhigay weye hortaba daba horeys talabaadna waqtiga iyo waayaha waddanka adduunka jira ayaa jira. waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horreeyey isagu dee kolkiisii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusboonaysiinay, laakiin Maraykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyey. iyaguna waxay ku yimaadeen duruuf iskacad internationaal ah oo dano ayaga khuseeya iyo kuwa anagana khuseeya, kuwa adduunka oo dhan khuseeya intaba. maxaa yeelay kolkaad eegto Maraykanku 2003 ayuu yimiday, waqtigaana waxaa argagixiso ayaa dunida qaribtay, dagaalo badan baa jiray, hadan horteena ayaa markab weyn oo Maraykana lagu qarxiyey. dagaalkii argagixisada ee kolkaa abuurmay ayaa keenay inuu halgan saldhig ku yeesho heshiiskuna sidaasu ahaa. Shiinahuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan 85% maraakiibta maraysa baddeenan waxaaleh Shiine dunidan Afrikana uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deka ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan intaba in laga dhigo heshiis baan ku gaadhnay. waxdee dhibaato oo kale oon ognahay ma jiro.
danjiraha Jabuuti u fadhiya dalka Jabaan oo ay ciidamo ka joogaan Jabuuti, ambasador Axmed Areeta Cali, ayaa barnaamijka Ileyska V o eda uga warramay sababta dalka Jabaan ay ciidamo uga joogaan Djibouti.
Ça, c'est un cas unique et nous avons accueilli ces forces d'autodéfense.
Tassou wa bayisga ambassadeur militaire et kaliya et Japan ou kuleyahay dibadda dalkiisa waxaanu u soo dhaweeyney wa ciidamo la dagaalamaya burcad badeed ee geegan dadka reer Japan saldhigaasi awgi waxa la soo kara maanta way yaqaanaan dhamaanto Djibouti halkay ku taalo iyo ahmiyadda gaarka ay leedahay Djibouti waana tamar walba nalugu hambalyeeyo in lagu mahadceliyo
L'importance de Djibouti, nous en sommes d'ailleurs très souvent remerciés.
Hadda bas salgada faraha badan maxaa ugu jira Djibouti oo faa'iido ah? Su'aashaasi waxa ka jawaabaya Dr. Mustafa Shalle.
Djibouti waxa ugu jira waxa weeyaan dana aad waaweyn wuxuu sheegay Mareykanka inuu waxa Djibouti isla soo saaxdeen wax la yiraahdo Djibouti First xeerado bilaarnaya isticmaalka alaabtiisa wuxuu ugu tala galay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doona mudanto shirkadaha Djibouti shinuu isagu waxa uu doonayaa inuu isna sameeyo mashaariic aad u waaweyn Djibouti wuxuu ugu tala galay inuu wado inuu 40 milyar oo dollarka Mareykanka uu gashado Djibouti infrastructure-kiisa
inkastoo faa'iidooyinka uu Dr. Mustafa sheegay ay jiraan hadana waxa jira dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha iyo shaqala aan ay ka cabanayaan qaar badan oo ka mid ah dadka reer Djibouti. Qaar kale oo badan ayaa aaminsan in dhaqaalaha iyo shaqa abuurka saldhigyadan ay faa'iido ugu jirto shacabka. Wariyaha VOA ee Djibouti Ramadaan Muuse ayaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Djibouti arintan wax ka weydiiyey.
Aniga walaal waxa weyn waa daahiri. Horta waa si wanaagsan Ramadaan oo waanan salaamayaa idinka iyo idaacaddiina VOA dhammaantood. Talabaad su'aashaad weydiisay markaan u soo noqdo. Wadanka Djibouti waxa weeyaan horey baa waxa loo oran jiray wadankan magaciisa hal mar leh waa meel lagu kulmo oo wax la isku wadaarsado. Marka tii umbo si socotay umbo ka turjumaysa marka oo arintani waxaana kale difaayda u tahay mid wadanka markasta cid kasto ku soo biirta ama saldhig ay imaadaan ama shirkad ay imaadaan ama cid kasto oo ku soo biirta waxay ka qayb qaadanaysa horumarkaaga ayn kulay ummadii kaaga shaqo tagto kulay dakhli kale dawladda ay ka soo gasho marka ayn wax kasto wadanka soo biira waa horumar talabaadna waa sumcad in wadanka ayn uu soo kordhinayso inuu yahay meel nabada oo in degan istaraatiijiyadna ku taala inagoo buqcad yar ku naala laakiin de inay intaas oo dawladooda isku keen yimaadaan waxay ku tusinaysaa istaraatiijiyadaad ku taalo iyo sumcadaad leedahay iyo nabadaada iyo sida ay ummadu de dadka ay u soo laweynayaan ay dadka ay ula qabsanayso de aan dad qof ninka Ameerikaanka ama ninka Chinese-ka ama markuu soo galo wadanka suuq iska dhex lugeynaya uma arko in suuq ka dhex lugeynaya cid wax u dalanaysa ma jirto cid wax weydiinaysa ma jirto waayo waxaad moodaa inta yar ilbaxnimo yar oo dheer tahay dadka reer Djibouti ay leeyeen Afrikaanka waayo ma uma arkaan halka deeshan cadaan iyo lugeyn siyaaday in cid ku soo biirtay waxay arkaan dad wadanka jooga marka la taadirteed bay istaraatiijiyadaas ay leedahay Djibouti waana soo dhaweynaa dad badan baan shaqo ku helay kuwa kuwa ka badan leeyahay maadaan la rajaynayo faa'iido uu wadanka u soo kordhiyo insha Allah
waxa la yiraahdaa Cabdul Qadir bin Ducaale wallahi de horta taasi waxa keentay horumar soo kordhay weey intaas oo kun oo qof oo shaqaalana way daba socotaa intaas oo shaqaalaha ku daba jira in qaar kale soo socdaana weey
marka aad baad soo dhaweyn
aad iyo aad baan soo dhaweynay
magacaygu saddexan wax weeye Fuad Cabdiraxmaan Axmed oo ku magac dheer in Atiza kalsooni baan horta warka kalsooni buuxdana naga heleen adduunka dhan iska mid kalsooni iyo nabad naga helay horumar la gaaray wadankii siduu socdo la arkayo faa'iido wax weyn shaqooyin badan baa laga helay aan faa'iido badan baa laga helay boka walaalkayow
wadanka sumcadiisana ka waran
madax ismadiisa meel leeyahay baa gaadhay adduunka la isku marka intaas soo dowladoodu isku yimid adduunka laga marka oo saldhig ka dhigtay marka waxba ayo ka dareemayn waa wadamada adduunka ugu waaweynaa
magacaygu waxa weyn Cabdiraxmaan Cali Farax waxaan ahay nin fanaana waxa weyn waxaan ku qabnaa faa'iido weyn dadka reer Djibouti waxay ka helayaan shaqooyin badan wa ma sha Allah wakade
way sumcada wadanka ka waran maxay u taraysaa walaal soo dhan kara markay wadamada inta la isku yimaadaan
de wallahi waxa la oranaya meeshan waa meel ay ka jirto nabad gelyo waxa weeyaan meel istaraatiijiga
Djibouti waxay marti gelisaa saldhiga ugu weyn Mareykanka ee Afrika Cam Le Moner oo la sheego inay degan yihiin in ka badan 4000 oo askari Garoonka diyaaradaha Djibouti ee Amboli International Airport waxa iyana dhinaca ka degan Faransiiska iyo Japan. Shiinaha ayaa dalkaasi waxa ka jooga askarka badan 700 oo askari oo ugu talagalay inuu kala socdo oo uu ku difaaco danihiisa saliidda ee Suudaanta Koonfureed iyo heshiiska dhaqaale ee sanadkii ku kaca 200 bilyan ee dollar ee uu qaaradda Afrika kula jiro. Mareykanka oo ay ku loolamaan Shiinaha Afrika ayaa isna ku bixiya saldhigga uu ku leeyahay Djibouti lacag kira ah oo gaaraysa $36 milyan oo doolarka Mareykanka ah sanadkii, halka Shiinaha uu hore u sheegay in lacagta uu ku bixin doono saldhiggiisa Djibouti uu gaarsiin doono $100 milyan oo doolar. Dalka Djibouti ayaa shacabkiisu 94% waxay yihiin muslimiin sunni ah. Tirada kale ee 60% ah waxaa lagu sheegaa dad haysta diimo kala duwan. Bilowgii saldhigyadan ayaa culimada reer Djibouti ay ka qayliyeen dhaqan xumo ay sheegeen inay Djibouti la tageen ciidamada shisheeye ee fariisimada ka sameystay. Dr. Ismaaciil Waciis waa la taliyaha arrimaha istaraatiijiga iyo dhaqaalaha ee madaxtooyada Djibouti. Waxa uu barnaamijka uga waramay in Djibouti ay ka tabaabushaysatay saameynta ay ciidamadaasi ku yeelan karaan dhaqankooda iyo anshax xumida lagu sheegay.
Labada adduunyada waa laga cawdaa. Waxa weeyaan meelooyinka boorarka ah ee dadka la yiraahdo Seaman ama dib inta badan waqtiyaalo dheer badda ku jira, markay xeebta ay yimaadiin xorriyad gaaray dareemaan oo markay suuqa soo galaan anshaxumo waa lagu sheegaa. Qaybta dadka labaad ee kaleeta ee dhibaatada lagu sheegay haddaba waa ciidanka. Ciidankaasi ama ajnabi ha noqdo ama kuwii qarankaba ha noqdo, marka waxaa jira maaragtay taana wax cusub maaha, waa wax la bartay, la garanayo, laga heshiiyey, laga tababushaystay oo la isku diyaariyey hadday waxaas kale ay dhacaan. Nasiib wanaag hadaba innaga meeshan aan ku noolahay waa dhul iska yara adag. Marmarka qaarkood ciidamada qudhadooda dowladahoogii baaban u ogoleynba in ay magaalada intay u baxaan ay waxay doonaan ay sameeyaan, oo xerooyinkooga ayay ku egyihiin inta badan. Hadday waxyaala caynkaas ay sameynayaan xerooyinkooga ku sameeyaan, taana annaga iyo dadkeenna waxba kama soo gaadhaan.
Keliya ma aha joogitaanka ciidamada iyo saldhigyada shisheeye ee Djibouti waxay ka faa'iiday maalgashi. Waxaa ka mid ah $100 milyan oo lagu bixinayo horumarinta dekedo cusub iyo garoomo diyaaradeed, taasoo Djibouti ka dhigi karta mustaqbalka Dubayda Afrika. Intaa ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Colaad Xasana. Intaan barnaamij midka la mid a ku kulmaynana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan Allah.
waa tahay Maxamed Colaad Xasan ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi Ilayska V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi, waxaa magaalada Toronto noogu soo diyaariyay Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan idinkugu soo diyaariyey magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. waxaan barnaamijkeenna Qurbi ee todobaadkan ku soo qaadanaynaa ganacsiga iyo Soomaalida qurbi joogta ah ee magaalada Minneapolis. Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ayaa lagu qiyaasaa ugu badnaan 36,000 oo qof, sida sanadkii 2010 ay sheegtay hay-adda tirakoobka bulshada ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo ACS, walow Soomaalidu ay aaminsan yihiin in tirada intaasi aad ugu badan tahay. Soomaalida gobolka Minnesota waa bulsho aad uga dhex muuqda dadyowga kale ee ay la nool yihiin haddii ay noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqanka. ganacsiyo waaweyn ayay Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Minneapolis, sidoo kale waxay hoggaan u yihiin Soomaalida qurbi joogta marka ay timaado dhanka ganacsiga. haddaba maxay tahay sirta ka dambeysa guulaha ganacsi ee Soomaalida magaalada Minneapolis? waa kan Cabdishakuur Cabdimahad oo la hadlay barnaamijka Qurbe.
waxay ay la tahay aniga fikir ahaan sababaysa inaga Soomaali marka nahay dad reer guuraa oo kolba dhinac isu raacanahay, maadaama Soomaalida halkan isu soo raacayso ay xaggan isugu soo wada badanayso dadka badan dartood baa waxay sababaysaa dadkii waxaa ku dhex jiraya qof kasta oo hal abuur leh, qof kasta oo wax curin karaa, qof kasta wuxuu ku dhex jirayaa dadka badan ay soo raacay, sida haddii ay biyuhu meel isugu wada raacaan oo wixii biyaha ku dhex noolaana xaggaa ugu raacayo oo kale. marka taas weeyaan waxaa sababaya, waxaa soo ururay haldoorkii dadka kiiba marka sababay.
suuqa Karmeel ee magaalada Minneapolis waa xarun ay Soomaalidu ku leeyihiin ganacsi xoogan, walow aysan lahayn milkiyadda xarunta lafteeda. ayaan faarax waxay tukaan lagu iibiyo dharka ku leedahay suuqaasi. waxay barnaamijka Qurbi ugu waramaysaa ganacsiga Soomaalida.
Soomaaliya waxaan ku ogahay meel kasta oo ay joogaan inay yihiin dad shaqaysanaya, inay dad xarfad leeyihiin, inay dad shaqada maaragtay u dadaalaya yihiin. marka waa la mahadii Soomaalida halka joogta waa dad aad u shaqaysta, waa dad aad u fiican, waa dad shaqaysanaya, waa dad wax la soo baxaya, ma aha dad ee caydhaha iyo meeshaas ku xaadira say u badan yihiin, waa dad muruqooda maala.
Iibinta dharka yaalaabaha kale oo keliya ma ahan waxay indhahaagu qabanayaan marka aad dhex socoto suuqa Carmel ee magaalada Minneapolis, balse sidoo kale waxaa jira xirfadlayaal ay ka mid yihiin timojare iyo harqaanle ama dawaarle oo aad arkayso iyagoo aad u mashquula. Cabdiraxmaan Bannuuri wuxuu ka mid yahay dawaarlayaasha aan la kulmay. Wuxuu barnaamijka Qurbi u sheegay in faa'iidooyinka ugu badan ee ay u hayaan bulshada Soomaalidu ay tahay in Soomaalida cusub aysan u baahan tarjubaan dhanka luuqadda ah, islamarkaana ay u tolaan dharka Soomaalida oo ay ku jiraan kuwa dhaqanka.
Magaaladan Minneapolis aan deganahay, moolki ugu weyn Minnesota gobolkan waa mool Caramel Mall oo Soomaalida dhan ay isugu timaado, oo dharka nooc kasta oo Soomaali iyo ganacsi Soomaali iyo wax kasta oo Soomaali ay ugu yartahay, macnaha raashinki ilaa iyo dharkiba laga wada helayo. Aniga khaasatan waxaan tolaa dawaar oo kale. Dadka Soomaalida faa'iidada badan ay u qabaan waxawaaye, kow luqadii oo ka caawinayso, labo dharkii dhaqankii Soomaalida, duruuc ahaado dharkii hidaha iyo dhaqanka ahaado, iyo luqadii oo dadkii markii ay yimaadaan kow ruux ay fahmayaan waxa ay rabaan ay u sheegi karaan. Maradan iga gaabi, maradan ii dheere, dhinacyada iga faki, duruucdan ii tol, luqunta saas iga dhig, hidaha iyo dhaqanka saan igu tol, dhar ii geli. Macnaha business weynna waa ka socdaa meesha, oo faa'iida badan waxaan isugu qabnaa. Anagina waxaan naqanay saldhig oo Soomaalida ay soo hirato, Soomaalida dhanna meesha ay isugu yimaada, xitaa gobolada noo dhow waana looga yimaadaa. Marka businesskeenna saas uu ku xiran yahay, faa'iida badanna waa ku jirtaa. Isdhexgalkii bulshada Soomaaliyeed iyo annagoo u ah meel ay soo hirtaan oo Soomaalida dhan isugu yimaadaan.
Siraad Cabdiraxmaan oo ka mid a dadka ka dukaameysta suuqaasi ayaa barnaamijka Qurbi u sheegtay in baahi badan ay ganacsatada ka haqabtireen Soomaalida kale, iyadoo sidoo kale xustay in Soomaalidu marka ay ku cusub yihiin gobolka Minnesota aysan dareemin inay joogaan qurbaha si lamid ah dalalka kale ee caalamka.
Ma moodi dadki inay qaxooti yihiinba, dadka qaar iyagoo 20 beri jooga, anigu hadda 12 sanaan jooga, way iga horeeyaan, waayo shay kasta way heleen oo ama wixii ay u baahnaayeen wadankii ama saacidadii oo kale. Oo dadku Soomaalida dadka aad baa loo soo dhaweeya, shaqaa la siiya, way isi saacidaan. Xataa waxaa dhacda dad oo gobollo kale kusoo dega dadka Soomaalida inay kirada ayagu ka dhiibaan. Marka qofkii sidaa daraaddeed ma ahan qofkii qof qariiba ma noqonayo. Marka anna wixii laan imaayna qariib baaba jiray, laakiin hadda dadka Soomaalida qariib ma aha, gaar ahaan gobolka Minnesota.
Soomaalida gobolka Minnesota ayaa lagu sheegaa inay muraayad u yihiin dadka kale ee soo galootiga, islamarkaana ay wax weyn uga dhigan tahay kaalinta ay ka qaadanayaan dhaqaalaha gobolka. Waa kan mar kale Cabdishakuur Cabdimahad.
Tusaale iyo haldoor bay Soomaalida u tahay, oo cid waliba inta badan marka la sameynayo survey samples baa lasoo qaataa haddii bulsho wax lagu sameynayo. Marka inagu waxaan noqonaynaa muraayadii dadka kale ee Afrikaanka ama bulshada kale laga dhex arkay, inaga dhexdeennana qofkii wax sameeya ee horumar gaaray wuxuu noqonayaa haldoor ama qof muraayad Soomaalida kale laga dhex arko, oo la yidhaahdo yacnii Soomaalidu waa kuwa sida hadda maad aragtay Ilhaan Cumar markii ay gashay Congresska ay u noqotay yacni matalaad Soomaali oo dhan in laga dhex arkayo, oo mararka qaar xataa dad aragto wararka ay soo qaadanayaan ama jaraa'idada ay soo qorayaan dadkan carabtu xataa waxay ku soo qoraan qof carab liig ku jira, yacni shaqsi waa laga gudbay, waddan waa laga gudbay, maxaa la marayaa liig baa la marayaa, waana hal shaqsi waxa matalaadaa sameeyey. Marka halkan haddii aynu ama dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan ay tahay, ujeedadeedu waxay noqonaysaa in qofkii uu matalayo bulsho tira badan.
Ayaan faarax ayaa la qabtay Cabdishakuur in Soomaalidu ay wax weyn uga dhigan tahay horumarka ay ka sameeyeen dhanka ganacsiga.
Wax weyn baan dareemayaa, oo because waxaan dareemayaa Soomaalidu inay tahay dad aad u jira, inayna tahay Soomaalidu dad aad isugu xidhan oo community aad isugu xidhana. Waxa weeye waa dad very active oo shaqaysanaya.
Maadaama Soomaalida lagu ammaano dhanka ganacsiga gaar ahaan reer Minneapolis, haddaba maxaa la gudboon ganacsatada Soomaalida ee gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis si ay u sii horumariyaan ganacsigooda? Waa kan mar kale Cabdishakuur Cabdimahad.
Taladan muujinaya waxay tahay dadku marka ay meel isugu yimaadaan wixii dhib iyo dheef haabo ay soo raacaan, dadka qofkii wanaagsanaa iyo qofkii kalaba meesha uu yimaada. Marka inta maad aragtay sumcadda wanaagsan ee la abuuray iyo waxa wanaagsan ee la sameeyey, dhibka u geysanaysa in laga ilaaliyo, oo qof waliba uu isagu ka fikiro waxaa tahay picture qofka Soomaalida aa matalaya ama sawir. Marka qof kasta ayba haddii is yiraahda maanta anigu Soomaali ahaan magacii Soomaaliyeed maxaan dhib u geysanaya, haddii aan khayaano sameeyo kasoo qaada daadii qof uu dhib sameeyo oo ribood laga soo qorayo, hoosta waxaa lagu soo qorayaa qof Soomaali ah ayaa waxaas iyo waxaas sameeyay. Marka qof waliba inuu fiiriyo magacan uu ilaalinayo inuu yahay bulshadii oo dhan waxa uu dhibaateynayay. Marka taas baa waxaan ku talin lahaa waxaan la abuuray iyo waxaan la sameeyay in la wada ilaaliyo oo hal shaqsi waxa uu sameynayaa inaan noqonin aniga shaqsi ahaan baan waxaan sameynayaa in noqoto inaad ka fikirto waxaad matalaysaa inuu bulsho dhan yahay, wadan dhan yahay, dad dhan yahay.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay ganacsiga iyo Soomaalida qurba joogta ah ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Wataa Xuseen Nuur Xaaji aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi Qurbe. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ama xubintii cayaaraha Maxamuud Mascadde ayaa ka soo diray Minnesota.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. kulankii xiisaha lahaa El Clasico ayaynu falanqayn doonaa, hase ahaatee waddanka Ingiriiska. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku guuleysatay koobkii EFL Cup-ka ee waddanka Ingiriiska, waxay noqonaysaa kooxdii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan waddanka Ingiriiska koob kor u qaada. kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ay ku kulmeen garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay kaga badisay 2-1 oo ay guusha ku raacday Manchester City. ciyaaryahanada Sergio Aguero iyo Rodri ayaa qaybtii hore ciyaarta 2 u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City, hase ahaatee ciyaaryahan John Stones oo kufay darteed waa laga faa'iideystay Manchester City oo gool ayaa laga dhaliyay. ciyaaryahanka reer Tanzania ee Samata ayaana gool u saxiixay kooxda kubadda cagta Aston Villa. ciyaaryahankan Samata ee kasoo jeeda waddanka Tanzania ayaa xilli ciyaareedkan bartamihiisii waa bishii January ku soo biiray kooxda kubadda cagta Aston Villa. si kastaba noqotaba, kooxda kubadda cagta ee Manchester City labadeeda gool ayay ku adkaysatay, wax kale kuma aanay darin, laakiinse guul ayay ugu filnaydo koobkii EFL Cup-ka iyaga ayaa ku guuleystay. hase ahaatee waxaa dhaawac weyn uu kasoo gaaray ciyaaryahan Sergio Aguero oo aan la oqoon inta uu garoomada ka maqnaan doono. waxaa la isweydiinayaa saameyn ma ku yeelan doonaa maqnaanshaha xiddigani haddii uu waqti dheer ku qaato kulanka ay Real Madrid koobka Champions League iskugu soo aadan yihiin lugta labaad iyagoo weliba tii hore soo guuleystay. isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaayee 2 ayaa la ciyaaray isla habeenkii xalay iyo shalayto. kooxda kubadda cagta Everton ayaa gurigeeda waxa ay bareeja ku celisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United, hal iyo hal ayay ku kala tageen. hase ahaatee kooxda Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda 10 lagu siiyey kubadeed oo Wolves ayaa 3-2 kaga adkaatay, oo taasi waxay suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Wolves in ay kaalinta lixaad kala baxdo Tottenham oo ay 2 ka sara marto. kooxda Wolves ayaa xilli ciyaareedkan u xafiltamaysa sidii ay qaaradda Yurub ciyaaraheeda Champions League xilli ciyaareedka dambe ugu soo gudbi lahayd. xidigaha kooxdaasi ay ku dhaartaan waxay u muuqdaan kuwa kooxdooda meel wanaagsan geyn kara. calankii cirka mariye kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa dhulka la dhigay, 3 ayaa dusha loo saaray. waxay bursanaysaa amaba ay eryanaysaan iraahda ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo horyaalka waddankaasi Ingiriiska ku guuleysatay iyadoo aan marna laga badin sanadkii 2004. waxay markan doonaysay kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay rekoorkaasi jebiso oo kaga darane 49 kulan ee kooxda kubadda cagta Arsenal aan kulana laga badin inay dhaaftay doonaysa. laakiin Watford ayaa u qabatay oo u joojisay arintaasi, waxayna taasi ka farxisay kooxdii Arsenal xidigihi arintaasi u suuragelay iyo weliba taageerayaashooda. Liverpool waxay weli u baahan tahay 4 oo ka mid ah in ay badiso horyaalka dalka Ingiriiska si ay koobkaasi ugu guuleysato. dhinaca iyo waddanka Spain, haddii aan jaleeco, kulamo dhowr ayaa laiskaga horyimi toddobaadkan, laakiinse kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona, kulanka loogu daawashada badan yahay dunida, isla markaasina loogu xisaabtamo sidii ciyaarta kama dambaysta ee koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa garoonka Bernabeu lagu ballamay habeenkii xalay ahaa goor dambe. Barcelona oo la dhutinaysa dhaawacyo ka soo gaaray xidigahooda ayaa garoonkaasi timid ciyaaryahan Luis Suarez oo ka mid ah xidigaha ay kooxdu ku dhaarato. ciyaaryahan Lionel Messina ka caawiya goor dhalinta ayaa isagu weli garoonka dhaawac kaga maqnaa. taasi waxaa ka faa'iideysatay Real Madrid oo 2 iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo marka la eego dhinac kasta lagaga awood badnaa marka laga reebo kubad haysashada oo Barcelona markasta ay adag tahay kooxtaasi kaga wanaagsan. si kastaba ha noqotee, casharkaasi loo dhigay waxa uu suurageliyay in Real Madrid hoggaanka horyaalka waddankaasi Spain ay 1-0 kula wareegto oo 56 dhibcood ayay leedahay, halka Barcelonana ay leedahay 55 dhibcood. Haddaba waxaanu falanqeynaynaa sababtii keentay in Real Madrid gurigeeda ay ku badiso Barcelonana ay ka hor istaagto guulihii Bernabeu ay u imaan jirtay oo ay iska baaran jirtay Real Madrid. Mahad Cabdi Dhaarte ayaa barnaamijka marti iigu ah oo aan weydiinayaa bal wixii Barcelona ku dhacay iyo guushii Real Madrid wixii suurageliyey. Mahadow, Barcelona habeenkii xalay ahaa 10 kubadeed baa la siiyey, guuldarada maxaa ugu wacna?
Horta waa runta Mascado, Real Madrid waxay 10 u dhigtay Barcelona iyadoo gurigeeda ku garaacday. Waxaan dhihi karnaa Barcelona horta sanadkan waxay qabtaa dhaawacyo badan, sida marka loo fiiriyo Luis Suarez oo lafdhabarka naadiga ka mid ahaa. Marka waxaa la dhihi karaa Messi xirta uu hogaaminayo keligiisa meel cidla ugu tageen xaalad,
iyo weliba ciyaaryahan dambeelena wuu ka maqan yahay isaguna muddo dheer buu dhaawac kaga maqan yahay. Waa tii ay garab ka dheelsiiyeen ciyaaryahan Fidal oo aan ognahay inaanu garab ku wanaagsanin dhexda ay tahay shaqadiisu. Laakiin Real Madrid markaad eegto macalin Sinedin Zidane xilli ciyaareedkan, waxaad moodaa kooxdu inuu isku duba riday horyaalkan ay ku guuleysan karaan. Isaga dhinaciisa haddaad eegto guusha maxaa ugu wacan?
Horta Real Madrid sanadkan waxaas leeyahay horyaalka 80% waa loo saadaalin karaa, sababtoo ah qaab ciyaareedka ciyaaraha markaa fiirisid, Zidane shaxdiisii hore wax badan oo ka bedelay. Markii hore Ronaldo naadiga joogi jiray, Bale, Ronaldo, Benzema, 3-4 oo la yaqaan waxa laga taabanayahay. Laakiin haddirtan waxaa umalaysa xagga dhexdeen uu soo batay, maadaama uu isku boos totolaara uu siiyo filfarda kusoo diray garoonka. Soo waxaan umalaynaa falsafadii hore uu bedelay
kulankan. Laakiin Marcelo dad fara badan ma aanay filayn inuu garoonka soo gelin karo, isagu xidigu ku xisaabtan aan ka mid ahayn. Maxaa qasbaad isleeda inuu ciyaaryaha Marcelo garoon keeno?
Kulankan horta waa kulan weyn. Marcelona waa nin qabiir u leh kulamadan oo kale. Marka waxaas leeyahay, maadaama uu yahay ciyaaryahan weyn oo koobada badan abuuri karo, waxa uu isticmaalayay inuu maskaxiyan u dilo Barcelona oo si caqliyeysan un ciyaartooy badan, oo maadaama cunug yar uu ka dheelayay afka hore ciyaaryahan aad u daya. Marka waxaa umaleynaa inuu u maskaxeeyo inuu ugu talagalay ciyaartan.
Adigoo soo koobay xilli ciyaareedkan, horyaalka wadanka Spain, yaad lacag ku dhigan lahayd inay koobka ku guuleysanayaan Barcelona iyo Real?
Horta way adag tahay, waxaan waa balooni labadooda ciyaaro badan ay u haareen. Marka waxaan isleeyahay saadaashii shaqsiga markaan kusoo koobo, Real Madrid ayaan ku dhigan lahaa inay horyaalka qaadiso.
Messi ma ka hor imaaneysa?
100%.
Waa tayaad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Mahad Cabdi Dhaarte oo ila lafagurayay kulankii xiisaha badnaa ee El Clasico ee Real Madrid ay sharoobada kubadeed ku laqsiisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Mahadaad baad u mahadsan tahay dhegaystayaal. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Weydile sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi faqdada toddobaadka ama faqdada ciyaaraha toddobaadka waxaa soo jeedinayay Maxamuud Mascad. Haatana wararkii ugu dambeeyey ee dunida oo ka kooban Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa noo soo jeeda.
Mahadsanid Maxamed. Dalka Nigeria rakubaysan ayaa axaddii weerar ay ku qaadeen tuulooyin ku yaala gobolka Kaduna ku dilay ugu yaraan 50 qof, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha iyo dadka deegaanka. Sida ay sheegeen ciidanka booliska Nigeria, ku dhowaad 100 nin oo hubaysan ayaa weerartay tuulooyinka Karawa, Rego, Zarayawa, Marina, Hashimawa iyo Unguwar Bero oo dhammaantood ka tirsan degmada Igabi. Maleeshiyada ayaa rasaas la dhacay dadkii deegaanka iyaga oo kadibna bililqaystay deegaankaasi ka hor inta aysan gubin. Zayid Ibraahim oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay si aanan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dad fara badan oo ay ku jireen qaar ka soo baxay masaajidka salaadii maqrib ee xalay kadib. Alxaaji Dayubo Karewa oo ah siyaasi ka tirsan degmada Igabi ayaa v o eda u xaqiijiyey in maleeshiyada dadka gumaaday ay qayb ka yihiin kooxda argagixisada ee Boko Haram. Qaramada Midoobay ayaa maanta gargaarkii ugu horreeyay oo caafimaad u dirtay dalka Iiraan si wax looga qabto cudurka halista ah ee coronavirus oo si aad ah ugu sii baahaya Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Iiraan ayaa hadda ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado dalka Shiinaha, iyadoo tirada dhimashada ay hadda gaartay 66 qof, halka kiisaska dadku uu soo ritay cudurkan uu gaaray 1500. Madaxweyne Donald Trump ayaa isna sabtidii Iiraan u soo bandhigay dalab uu ku caawinayo haddii ay Iiraaniyiinta weydiistaan Mareykanka. Dalalka gobolka Bariga Dhexe ayaa waxay ka walaacsan yihiin halista kaga imaan karta dalkaasi Iiraan, gaar ahaan cudurka coronavirus. Dowladaha Khaliijka sida Imaaraadka, Baxrayn, Kuweyt iyo Cumaan iyo Qatar ayaa laga helay kiisas gaaraya 129 kiis. Intooda badan waxay dadka kiisaskaasi laga helay yihiin Iiraaniyiin kasoo laabtay magaalada Qom oo ay sanad walba isugu tagaan dadka shiicada ah ee Iiraan iyo kuwa dega bariga dhexe.
Waa tahay aad baad u mahadsantahay Nuur Bukhaari oo noo dulmarayay qayb ka mid ah wararkii ugu muhiimsanaa ee dunida. Haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta aynu ku nasanno.
فرس حلالو عن حالو فراغو لغال حيس كداغو مروض دبارك تدمو أمحل فديايو لحنان انشيرايو تدون تايو فيدا مروض حردو sadayo sain tudul ka hato o hub da sadayo sain tudul ka hato o an hachiniyo o an hachiniyo wilim mudal hasibur o harir tishalkiyo akamihi la sudalo korelo hambaro gale furo وحوف تبود دا حوار دا ليابو وحوف تبود دا حوار دا ليابو ون أرد كحيقين قرب حرامي بوددا حوار دا علي ابو قل ارد كحيقين قرب حرامي مركان حقاقيو تبنا حاجة ايه قبا تبنا حاجة ايه قبا
kasi baxsan ee fanaanka Cabdi Tahliil Warsame wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii habeennimo oo halkan si wada jireed kala socodsiinaya Nuur Bukhaari aniga oo Maxamed Bashiir tan iyo kulanti dambe waxa la kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
tagelo xilligi gugi intay xirge qoyay ka fuxshe amawil alhogli intay habade edarki hago gane riyo baqode sidahi tagelo xilligi gugi intay xirge qoyay ka fuxshe amawil alhogli intay habade edarki hago gane riyo baqode ama ay hayab liyo banana da hal halisid ama ay hayab liyo banana da hal halisid kain laba naqhadin kain laba naqhadin irgu guhedin wa